Η Τουρκία μας τροφοδότησε τα τελευταία 24 ώρα με πλήθος ειδήσεων. Καταρχήν να δώσουμε 2-3 tips για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι θα συζητήσουμε στη συνέχεια. 25-26 Μαρτίου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής με τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τις εργασίες της Συνόδου ήταν και εκείνο το πιθανόν κυρώσεων στην Τουρκία.
Καλά,
να σεβαστεί τέλος πάντων το διεθνές δίκαιο. Την Παρασκευή η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισελ είχαν τηλεδιάσκεψη με τον Ερντογάν. Συμφώνησαν ότι η Τουρκία πρέπει να στηριχθεί, να βρεθεί ένας τρόπος να πάει προς τα μπρος. Ανοίγει και το θέμα της διεύρυνσης της Τελωνιακής Ένωσης σε μια προσπάθεια να εξευμενήσουν τον Ερντογάν, όμως από την άλλη έχουμε μια σειρά γεγονότων, όπως η πρόθεση της γείτονος να κηρύξει εκτός νόμου το Κουρδικό κόμμα, τη σύλληψη βουλευτή του κόμματος, επιδρομές σε βάρος θέσεων των Κούρδων μαχητών στη Βόρεια Συρία και την απόσυρση της Τουρκίας από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει προκαλέσει και θύελλα αντιδράσεων και στο εσωτερικό της χώρας, όσο μπορεί βέβαια να αντιδράσει κανείς στην Τουρκία.
Και πονοκέφαλο Δημήτρη στους υπερασπιστές του Ερντογάν, τόσο εντός της Ένωσης όσο και πέραν του Ατλαντικού.
Λοιπόν, πολλά βάλαμε.
Όλα αυτά. Ναι.
Να καλωσορίσουμε τον τηλεφωνικό προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Πανεπιστημίου Υγείας, τον κύριο Παναγιώτη Γρηγορίου, που έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής.
Κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
Γεια σας.
Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα, κυρία Βούζη, κύριε Καραμαούνα.
Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, γιατί είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεδομένης και της ευαισθησίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία.
Ναι, φυσικά. Φυσικά, ανεξάρτητα αν μιλάμε για Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, μια βασική προτεραιότητα είναι τα δικαιώματα ειδικά των ανθρώπων εν γέννη, αλλά ειδικότερα ομάδων των ανθρώπων εκείνων που δέχονται, αν θέλετε, τις περισσότερες προσβολές τα δικαιώματά τους. Και δυστυχώς η γυναίκα είναι αυτή η ομάδα. Αυτό είναι το δυστύχημα για την ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια πρέπει να είναι όντως η βασική μας προτεραιότητα. Οι γυναίκες και τα παιδιά.
Δεν είδαμε όμως κάποια αντίδραση από την πλευρά, είδαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια χρονοκαθυστέρηση. Δεν είδαμε κάποια έτσι πολύ θερμή αντίδραση.
Ναι, τώρα βέβαια να πούμε το εξής, να δώσουμε κάποιες έτσι εξηγήσεις. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να θυμίσουμε λίγο ότι η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα η οποία κύρωσε αυτή τη συνθήκη. Και φυσικά είναι η πρώτη χώρα που βγαίνει από αυτή τη συνθήκη. Να θυμίσουμε το εξής, ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία στρέφεται φυσικά κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, είναι μία σύμβαση η οποία έχει συναυθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρα λοιπόν τον βασικό λόγο εδώ τον έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας άλλος οργανισμός ο οποίος παρατηρεί. Και ως παρατηρητής θα δώσει ενδεχομένως σε κάποια στιγμή, θα κληθεί να δώσει τις δικές της σκέψεις, τα σχόλιά της κτλ. Άρα λοιπόν είναι μια βασική, αν θέλετε, αποστολή της διεθνούς κοινότητας, θα έλεγα, εν γέννη, αλλά ειδικότερα των ευρωπαϊκών κρατών, μια βασική αποστολή είναι ενώ των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι η αποστολή τους είναι εκείνα να στραφούν προς την κατεύθυνση της Τουρκίας και αναλόγως να αντιδράσουν σε αυτή την κάκιστη πρωτοβουλία.
Πάντως κάποια στην πρωτοβουλία και περίεργη και χρονική στιγμή στην οποία λαμβάνεται σε μια φάση ευαίσθητη έτσι, των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ευρωπαϊκά κράτη.
Είναι αυτή, κύριε Καραμαούνα, η πολιτική του Ερντογάν το πέρα δόθε, θα λέγαμε, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση η Τουρκία, η εσωτερική, αν θέλετε, πολιτική και κοινωνική ζωή της Τουρκίας, που ο Ερντογάν προσπαθεί να μας καταπλήσει πάντα, είτε αρνητικά εννοείται, και κυρίως αρνητικά, είτε θετικά.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η καθαίρεση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, που προκάλεσε
ναι,
και
μια
φρενίτιδα στο χρηματιστήριο. Ναι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά νομίζω ότι, ας πούμε, μέσα σε αυτό το κλίμα των θετικών εντυπώσεων, θα έλεγα, που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι τα ανοίγματα πρόσφατα προς τη Γαλλία, που καλεί ο κ. Τσαβούσοβλου, κάλεσε τη Γαλλία να τα βρούνε και να συζητήσουν, και ότι η Τουρκία είναι πάντα ανοιχτή σε καλές σχέσεις με τη Γαλλία κτλ. Όπως επίσης και γενικό, αυτό που αναφέρατε στην αρχή, στο εισαγωγικό μέρος του τμήματος της εκπομπής σας, ότι στις συζητήσεις που γίνονται με τα ανώτατα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των επομένων ημερών, τέθηκαν θέματα, αν θέλετε, καλής θέλησης. Προσφυγής καλής θέλησης από την πλευρά της Τουρκίας.
Ναι. Το άνοιγμα, κύριε καθηγητά, στη χώρα μας, η πρόσκληση του Νίκου Δένδια για τις 14 Απριλίου και η συνάντησή του με τον Τσαβούσογλου και ενδεχομένως η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το προσεχές διάστημα, εντάσσονται και αυτά σε κάποιες κινήσεις, θα λέγαμε, από την πλευρά της Άγκυρας να δείξει έτσι σημάδια καλής πίστης, καλής θέλησης?
Σίγουρα μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα εντάσσονται τώρα, όπως και αυτό που σας είπα, η κίνηση που γίνεται προς την πλευρά της Γαλλίας. Εντάξει. Αλλά το πόσο είναι ουσιαστικά αυτές οι κινήσεις, πόσο είναι ουσιαστικές και δεν είναι τυπικές, τυπολατρικές θα έλεγα, και κατά πόσο δεν θα καταλήξουν απλώς στο να πιούν ένα τσάι οι δύο πλευρές, αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το συζητήσουμε και να το ξέρουμε αυτή τη χρονική στιγμή.
Εμείς τι πρέπει να προσέχουμε?
Κοιτάξτε,
ως χώρα.
Νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε και πάντα προσέχουμε. Είμαι σίγουρος για αυτές τις ελληνικές, αν θέλετε, κινήσεις. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει μια πρωτοβουλία καλής θέλησης από κάποιον, πρέπει να τα αποκρίνεις. Δηλαδή ποτέ να μην είσαι αρνητικός. Έστω και τσάι να πιεις μαζί του, να είσαι θετικός. Γιατί κάτι μπορεί να βγει. Και επίσης η Τουρκία δεν είναι και δεν θα είναι έτσι μέσα στον χρόνο μόνο Ερντογάν ή Τσαβούσογλου. Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές στο μέλλον. Και κατά συνέπεια η Ελλάδα πρέπει να είναι, και η οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά η Ελλάδα μας ενδιαφέρει, πρέπει να είναι έτοιμη η Ελλάδα ακριβώς για αυτήν την αυριανή ημέρα. Δηλαδή να δείξει απέναντι στον τουρκικό λαό, στην υπόλοιπη τουρκική πολιτική ζωή, ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν ανέχεται προσβολές και υποτιμήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε μια χώρα έτοιμη να συζητήσει μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα και στο γράμμα και πάνω στο γράμμα του διεθνούς δικαίου.
Πάντως η έκθεση του εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική ασφάλεια και άμυνα, του Ζωζέπ Μπορέλ, βάζει αυτά τα θέματα που έχει κατά καιρούς αναδείξει η ελληνική πλευρά, τα βάζει στο τραπέζι. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, αν θα έχουμε κάποια ουσιαστική συζήτηση κατά την παρουσίαση αυτών των θεμάτων στη Σύνοδο Κορυφής ή θα παραπαινθεί το θέμα πάλι για την επόμενη Σύνοδο του Ιουνίου, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, σαφώς οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ενδιαφέρονται πρώτιστα να ακούνε και να λαμβάνουν υπόψη τους τις ελληνικές θέσεις, γιατί η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι εκτός. Και μάλιστα και ενώ βρίσκεται σε μια υποτιθέμενη διαδικασία προενταξιακή, διαπραγματευτική, νομίζω ότι κάνει τα πάντα για να μην προχωρεί αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος λαμβάνεται πρώτη στα υπόψη είναι ο εταίρος, ο δικός μας άνθρωπος, δηλαδή η Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά λαμβάνω πάρα πολύ σχετικά δηλαδή με το τμήμα της ερώτησής σας τι θα μπορούσε να συμβεί στις 25 και 26 Μαρτίου. Λαμβάνω λοιπόν σοβαρά υπόψη μου αυτά τα οποία τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, ότι δήλωσε έτσι μια πολύ σοβαρή αισιοδοξία ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα προχωρήσει θετικά για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτά που οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν θα είναι θετικές για την Ελλάδα. Και νομίζω ότι όταν ακούσα από σοβαρά και συνεπή χείλη τέτοιες απόψεις, νομίζω ότι κάτι υπάρχει. Και το κάτι αυτό νομίζω ότι είναι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον θετικό για την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι την επίσημη ατζέντα του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι κατά κύριο λόγο τρία θέματα. Δηλαδή είναι η νοτιοανατολική φυσικά Μεσόγειος, είναι και η ασφάλεια κυρίως στην περιοχή αυτή, είναι ο COVID, είναι και οι σχέσεις με τη Ρωσία. Σωστά. Άρα λοιπόν κυρίως τα δύο τελευταία θέματα, αφού και ο κύριος Ερντογάν το προσπαθεί πάρα πολύ να τα συνδέσει με τα ανοίγματα που κάνει προς τη Ρωσία τελευταία κτλ., νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κυρίως, φυσικά, δεν θα τα αφήσουν έτσι απαρατήρητα αυτά τα θέματα. Δεν θα περάσουν έτσι. Σίγουρα κάτι θα παραπεμφθεί για επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το Συμβούλιο τώρα, των επόμενων ημερών, δεν θα κατέβουν ρολά. Νομίζω ότι θα συζητηθούν θέματα και θα συζητηθούν σε βάθος.
Για να δούμε. Η αγαπημένη μας έκφραση εδώ με την Ασπασία, κύριε καθηγητά, είναι Κυριακή κοντή γιορτή.
Έτσι, ισχύει ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς Κυριακή, είναι, θυμάμαι καλά, Πέμπτη και Παρασκευή.
Πέμπτη και Παρασκευή. Να είστε καλά.
Κύριε Γρηγορίου, ευχαριστούμε θερμά.
Γεια χαρά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.